Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας ERTECO.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα επάγγελμα υγείας με ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στις σύγχρονες κοινωνίες, και αυτό είναι η εργοθεραπεία, και ειδικότερα για το πόσο ευεργετική είναι στην αναπτυξιακή ηλικία και ειδικά σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις με αναπτυξιακές διαταραχές. Ιδανικός για να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα είναι ένας επιστήμονας που έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος του ερευνητικού του έργου στην επιστήμη της εργοθεραπείας, και αυτός είναι ο κύριος Παναγιώτης Ιαπέρας. Ο κύριος Ιαπέρας είναι επίκουρος καθηγητής του νεοσύστατου τμήματος εργοθεραπείας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, με πλούσιο ερευνητικό και επαγγελματικό έργο σε θέματα εργοθεραπείας και ψυχικής υγείας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ έχει εξειδίκευση στη διάγνωση και παρέμβαση ατόμων που πάσχουν από αυτισμό και διάχειται σε αναπτυξιακές και ψυχιατρικές διαταραχές. Κύριε Σιαπέρα, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και οφείλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τη δυνατότητα να μας αφιερώσετε λίγο από το πολύτιμο χρόνο σας, ώστε να μιλήσουμε για ένα αρκετά επίκαιρο, θεωρώ, αλλά και ευαίσθητο θέμα, όπως είναι ο χώρος της εργοθεραπείας και πώς επηρεάζει αυτή η επιστήμη τις αναπτυξιακές ηλικίες που αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες στην ανάπτυξή τους.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαρά μου να είμαι κοντά σας και να μιλήσουμε για την εργοθεραπεία. Να πω ότι είμαι εργοθεραπευτής. Να πούμε λίγο ότι τι ακριβώς είναι η εργοθεραπεία, και πλέον είναι ευρέως γνωστή, αλλά παλιότερα όλοι έπρεπε να πούμε την ιδιότητά μας και τι ακριβώς κάνουμε. Συνεπώς θα έλεγα ότι μιλάμε για ένα επάγγελμα υγείας που επικεντρώνεται στην υποστήριξη ατόμων στην εκτέλεση των καθημερινών τους δραστηριοτήτων, των λεγόμενων έργων, όπως λέμε εμείς εργοθεραπευτές. Υποστηρίζουμε άτομα κάθε ηλικίας να ζουν ανεξάρτητα, να ζουν παραγωγικά. Είμαστε μέλος της διεπιστημονικής ομάδας σε οποιαδήποτε δομή και να είναι αυτή. Μπορεί να είναι ένα νοσοκομείο, ένα κέντρο αποκατάστασης, ένα θεραπευτήριο για παιδιά και εφήβους. Μπορεί να είναι στο δημόσιο, στον ιδιωτικό τομέα. Άρα η εργοθεραπεία έχει ένα ευρύ φάσμα. Ασχολείται με παιδιά, με ενήλικες, με άτομα τρίτης ηλικίας, άτομα με νευρολογικές παθήσεις, άτομα με κακώσεις, άτομα με αναπτυξιακές δυσκολίες, όπως είναι ο αυτισμός ή η νευροδιαφερειωτικότητα, όπως πλέον συνηθίζουμε να λέμε. Άρα η εργοθεραπεία, εκείνο που προσπαθεί να κάνει, είναι να προάγει την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων μέσω της ενεργή του συμμετοχής σε έργα ή δραστηριότητες, θα έλεγε κάποιος άλλος, τα οποία έχουν νόημα και αξία για αυτούς τους ανθρώπους και αναμένεται να τα κάνουν ή θέλουν να τα κάνουν ή χρειάζεται να τα κάνουν. Αυτό έτσι ως ένα ευρύ, ας το πούμε, πεδίο της εργοθεραπείας. Τώρα, στο κομμάτι των αναπτυξιακών δυσκολιών, η εργοθεραπεία έχει ένα ρόλο που ξεκινάει πάλι με τη λειτουργικότητα του παιδιού. Ένα παιδί, ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση την οποία βρίσκεται, θα πρέπει να έχει και ένα επίπεδο λειτουργικότητας. Για παράδειγμα, να μπορεί και να ντυθεί και να ντυθεί μόνο του από μια ηλικία και έπειτα. Ας το πούμε, στην προσχολική ηλικία και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, κυρίως στην προσχολική ηλικία. Από ένα σημείο και μετά αργότερα να μπορεί να είναι γραφοκινητικά καλά, να μπορεί να συμμετέχει στο μάθημα, να γράφει, να βελτιώνει τη γραφή του, να μπορεί να παίζει. Να παίζει με τους φίλους του και να κοινωνικοποιείται με τους φίλους του, να μαθαίνει να κάνει ποδήλατο, να μπορεί να, αυτό που λέμε, να αυτοεξυπηρετείται, να πάει στο μπάνιο μόνο του, να πληθεί από ένα σημείο και μετά μόνο του. Άρα εμείς ερχόμαστε και βλέπουμε τι αναμένεται από ένα παιδί ανάλογα με την ηλικία του να κάνει, τι δεν μπορεί να κάνει και αυτό που μπορεί να οφείλεται και πώς μπορούμε να το στηρίξουμε.
Ποιες είναι οι συνηθέστερες δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιο παιδί και πρέπει να παραπευθεί σε εργοθεραπεία?
Κοιτάξτε, σε πολλές περιπτώσεις μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν πάρει από έναν γιατρό, από έναν παιδοψυχίατρο, από έναν αναπτυξιολόγο, μία διάγνωση. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο είναι στο φάσμα του αυτισμού. Μπορεί να είναι ένα παιδί το οποίο έχει μία υπερκινητικότητα. Μπορεί απλά να είναι και ένα παιδάκι το οποίο απλά οι ρυθμοί ορίμανσής του είναι λίγο πιο μετά από το μέσο όρο, από το αναμενόμενο. Και εκεί μπορεί να θέλει μια υποβοήθηση, δηλαδή να μην θέλει κάτι σοβαρό για να μπει συστηματικά σε θεραπεία, σε εργοθεραπεία, σε λογοθεραπεία, σε οτιδήποτε άλλο είναι αυτό, ή σε συμβουλευτική και ειδική διαπαιδαγώγηση. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία. Είναι πολύ σημαντικό που βλέπουμε ότι στους παιδικούς σταθμούς οι βρεφονιπιοκόμοι, η νηπιαγωγή αργότερα στο νηπιαγωγείο και οι δάσκαλοι στο δημοτικό έχουν μεγαλύτερη γνώση, έχουν ένα πολύ πιο ισχυρό ραντάρ και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στο να εντοπίζουμε δυσκολίες νωρίτερα και να κάνουμε αυτό που λέμε την πρώιμη παρέμβαση και να βοηθάμε, αλλά και οι γονείς είναι ενημερωμένοι. Βέβαια, στην αντίπερα όχθη υπάρχει και αρκετό άγχος. Υπάρχει αρκετό άγχος από τους γονείς, μήπως το παιδί έχει κάτι, μήπως το παιδί δεν πάει καλά και σε αρκετές περιπτώσεις είναι απλά η αγωνία των γονιών ή η συμβουλευτική που θέλουν οι γονείς για να χειριστούν καλύτερα το παιδί. Γιατί κανένας γονιός δεν γεννιέται με πτυχίο γονιού ή δεν φεύγει από ένα μαιευτήριο έχοντας και ένα μάνιουαλ χειρισμού του παιδιού του. Οπότε μιλάμε για περιπτώσεις οι οποίες είναι διαγνωσμένες ή υπάρχει υποψία για κάποια διάγνωση ή για περιπτώσεις οι οποίες είναι πολύ πιο απλές, χρειάζονται μια συμβουλευτική γονείς, μια υποβοήθηση και ίσως και ένας μικρός αριθμός συνεδριών, αν αυτό είναι αναγκαίο.
Παίζει ρόλο και το χρονικό σημείο που θα εντοπιστεί αυτή έτσι, η δυσκολία για να ξεκινήσει την εργοθεραπεία? Βοηθάει το έργο σας η πρώιμη παρέμβαση όπως τονίσατε?
Πάρα πολύ, όχι μόνο την εργοθεραπεία και τις υπόλοιπες ειδικότητες. Όσο πιο νωρίς πιάσεις κάτι, τόσο πιο αυτό είναι, ας πούμε, έχει μια πλαστικότητα ο εγκέφαλος στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Μπορεί να δώσεις τα κατάλληλα ερεθίσματα να βοηθήσει το παιδί να πάει καλύτερα. Όσο κανείς αφήνει κάτι και χρονίζει, μπορεί να γίνει και παρέμβαση μετά, αλλά η πρόγνωση δεν έχει τα ίδια ποσοστά βελτίωσης όσο θα έχει να πιάσει ένα παιδί από σχετικά μικρή ηλικία. Μα και γι' αυτό είναι και τα προγράμματα πλέον που αρχίζουν και γίνονται και πιο έντονα και στη χώρα μας και η ίδια η Ευρώπη έχει ανάλογα κονδύλια που μιλάνε για την πρώιμη παρέμβαση.
Να μπούμε λίγο πιο ουσιαστικά στο έργο του εργοθεραπευτή. Έρχεται ένα παιδί, σας επισκέπτεται. Ποια είναι η αξιολόγηση των αισθητηριακών αναγκών και των δεξιοτήτων ενός παιδιού μόλις έρθει σε ένα εργοθεραπευτήριο?
Εμάς το βασικό μας εργαλείο είναι το παιχνίδι και για κάθε άνθρωπο που ασχολείται με τα παιδιά είναι το παιχνίδι. Άρα εκείνο που μπαίνοντας ένα παιδί σε ένα νέο χώρο, εκείνο που κοιτάζουμε είναι να οικοδομήσουμε μία σχέση, να αισθανθεί το ίδιο το παιδί άνετα, ούτως ώστε να μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί και από εκεί και έπειτα να το παρατηρήσουμε σε ελεύθερο παιχνίδι, να το παρατηρήσουμε σε ομάδα, να δούμε πώς λειτουργεί, να του βάλουμε κάποιες δραστηριότητες να κάνει και φυσικά έχουμε και κάποια δομημένα εργαλεία, σταθμισμένα όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα οποία μας βοηθάνε πρώτα απ' όλα να δούμε στα έργα του, δηλαδή στις δραστηριότητες που αυτό το παιδί μπορεί να υπολείπεται και να χρειάζεται βοήθεια και από εκεί και μετά να δούμε και επιμέρους, ας το πούμε, ανάγκες πιο ιδιαίτερες, όπως μιλάμε για την αισθητηριακή επεξεργασία στα παιδιά. Το σημαντικό είναι, είτε μιλάμε για παιδί, είτε μιλάμε για οποιοδήποτε άνθρωπο που έρχεται για εργοθεραπεία, να μπορούμε να δούμε αν μπορεί να εκτελεί δραστηριότητες όπως αυτές τις δραστηριότητες της καθημερινής ζωής, να αυτοεξυπηρετείται, να αυτοφροντίζεται, αν μπορεί να έχει μια κοινωνική συμμετοχή, αν το παιχνίδι του είναι αυτό που θα αναμενόταν να κάνει και μπορεί να το κάνει με παρέα. Αυτό το βλέπουμε αρκετά συχνά σε παιδιά με αυτισμό, τα οποία μπορεί να είναι πιο μόνα. Ο ελεύθερος του χρόνος, η ξεκούρασή του, ο ύπνος του, η διαχείριση της υγείας και φυσικά αυτό που λέμε παραγωγικό έργο είναι το, αν μιλάμε για ένα παιδί, το να μπορεί στο σχολείο να ευημερεί και να προοδεύει, αν μιλάμε για έναν ενήλικα, να μπορεί να εργάζεται ή να κάνει κάτι παραγωγικό. Άρα παρατηρούμε, βλέπουμε πώς λειτουργεί, πώς κινείται, ενημερωνόμαστε από τους γονείς και από τους δασκάλους, αν μιλάμε για παιδί, και έχουμε και κάποια εργαλεία, κάποια σταθισμένα εργαλεία, τα οποία μας τακτοποιούν λίγο κάποια πράγματα στο πώς ένα παιδί εξεργάζεται, για παράδειγμα, τις αισθήσεις του, πώς λειτουργεί το κεντρικό νευρικό του σύστημα.
Ένας όρος που ακούγεται συχνά είναι ο όρος της αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Μπορείτε να μας αναλύσετε λίγο τι είναι αισθητηριακή ολοκλήρωση και πώς εφαρμόζεται στην εργοθεραπεία?
Η αισθητηριακή ολοκλήρωση είναι ένα εργαλείο της εργοθεραπείας. Είναι αυτό που λέμε ένα πλαίσιο αναφοράς, το οποίο μας δομεί κάποια πράγματα στο να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε ένα παιδί. Δεν είναι το μοναδικό εργαλείο. Τώρα, στην περίπτωση τη συγκεκριμένη, η αισθητηριακή βασίζεται στον τρόπο με τον οποίο μεταφράζονται οι αισθητηριακές πληροφορίες, αυτό που αντιλαμβάνεται το περιβάλλον, το σώμα μας μέσω του κεντρικού νευρικού συστήματος και πώς οργανώνει τις αισθήσεις αυτές την πληροφορία που πέρα από το εξωτερικό περιβάλλον, προκειμένου να έχει μια σκόπιμη και λειτουργική συμπεριφορά, κυρίως στο κομμάτι το κινητικό. Άρα, εύκολα μπορούμε να δούμε και είμαστε αρκετά εξοικειωμένοι εργοθεραπευτές, να δούμε ένα παιδί το οποίο, για παράδειγμα, και το βλέπουμε αρκετά συχνά στα παιδιά που είναι στο φάσμα του αυτισμού, αν έχει μία ευαισθησία στους ήχους, για παράδειγμα, αν έχει μία ευαισθησία στην απτική αίσθηση, αν το ενοχλούν κάποια συγκεκριμένα ρούχα και πρέπει να βάλει κάποια άλλη υφή φάσματος, αν τη διάρκεια του φαγητού κάποιες υφές φαγητού στο στόμα μπορεί να το νιώσει πιο έντονα και μπορεί να το ενοχλεί. Άρα βλέπουμε στην αισθητηριακή ολοκλήρωση την υπερευαισθησία ή την υποευαισθησία ενός παιδιού σε κάποιο αισθητηριακό ερέθισμα. Οι αισθήσεις μας, αν θέλετε, είναι ότι όλη η πληροφορία που παίρνουμε από το περιβάλλον και μεταφράζονται σε κινητική συμπεριφορά. Ένα παιδί το οποίο, για παράδειγμα, που μπορεί να μείνει στο φάσμα του αυτισμού, να έχει μια δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων, το οποίο ένα παιδί λοιπόν που έχει δυσκολία στην κίνησή του, το πιο πιθανό έχει να έχει και δυσκολία στην επεξεργασία των αισθήσεων. Η πληροφορία δηλαδή που μπαίνει στο κεντρικό νευρικό σύστημα είναι διαφορετική και αυτό δημιουργεί αποτέλεσμα, παράγω αποτέλεσμα της δυσκολία στην κίνηση. Άρα είναι ένα πολύ καλό πλαίσιο αναφοράς που δημιουργήθηκε από μια φωτισμένη Αμερικάνα εργοθεραπεύτρια, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ να δομήσουμε τη δουλειά μας, να διαγνώσουμε και να υποστηρίξουμε παιδιά. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Έτσι. Και ο στόχος του δεν είναι μόνο η διαχείριση των αισθήσεων, είναι και πάλι να βοηθήσουμε το παιδί μέσω αυτού του πρωτοκόλλου να είναι λειτουργικό, να εκτελεί τις δραστηριότητες του, να είναι χαρούμενο και να μην έχει δυσκολίες στη λειτουργικότητά του γενικότερα.
Μας αναφέρατε αρκετές φορές περιπτώσεις για παιδιά που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού και είναι ένας χώρος που ξέρω ότι ασχολείστε με ιδιαίτερη έτσι, ευαισθησία. Η εργοθεραπεία πώς συμβάλλει σε αυτές τις περιπτώσεις αυτισμού στην παιδική ηλικία?
Κοιτάξτε, εδώ έχει να κάνει με την κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Ο αυτισμός έχει αυτό που λέμε τη χαμηλή λειτουργικότητα, που εκεί συνυπάρχει και νοητική υστέρηση, μπορεί να απουσιάζει ο λόγος, μπορεί να υπάρχουν τέτοιου τύπου δυσκολίες, ή να έχει την υψηλή λειτουργικότητα, που μπορεί να έχουμε ένα παιδί το οποίο είναι στο φάσμα του αυτισμού, έχει τις δυσκολίες του αυτισμού, αλλά μπορεί να έχει ένα IQ πολύ μεγαλύτερο από έναν μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, μιλάμε για ένα πολύ έξυπνο παιδί. Παρ' όλα αυτά, αντιμετωπίζει δυσκολίες και στην κοινωνικοποίηση και στην επικοινωνία, είτε στη χαμηλή είτε στην υψηλή λειτουργικότητα και στις αφηρημένες έννοιες και στο κομμάτι το αισθητηριακό, πώς βιώνει το περιβάλλον του. Οπότε, ανάλογα με την περίπτωση, αυτή η εργοθεραπεία και θα βοηθήσει πάλι στα καθημερινά έργα. Δηλαδή, ευημερεί το παιδί στο σχολείο, μπορεί να αυτοεξυπηρετηθεί. Υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, για παράδειγμα, που μπορεί να έχουν μια πολύ υψηλή λειτουργικότητα, ένα πολύ καλό IQ και έχουν δυσκολία στο ντουζ. Δηλαδή, αισθάνονται πολύ έντονα αισθητηριακά το ντουζ όταν πέφτει στο κεφάλι του στην παιδική ηλικία. Εκεί θα έρθει να δώσει οδηγίες και στους γονείς και να δουλέψει με το παιδί εργοθεραπευτής, προκειμένου να βελτιώσουμε τη λειτουργικότητα. Γιατί όταν δεν μπαίνει το παιδί να πληθεί, προφανώς υπάρχουν πολλαπλά ζητήματα. Εκεί θα πάμε να δούμε και το κινητικό κομμάτι και πάλι. Υπάρχει μια μεγάλη γκάμα παιδιών που είναι πάλι με υψηλή λειτουργικότητα και τα οποία έχουν δυσκολία στο συντονισμό των κινήσεων. Αυτό, για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει παράπλευρα και ζητήματα στην κοινωνικοποίηση όταν ένα παιδί του δημοτικού σχολείου δεν παίζει μπάλα, δεν παίζει με τους φίλους στο διάλειμμα, δεν παίζει κινητικά παιχνίδια, δεν έχει μάθει να κάνει ποδήλατο. Άρα θα έρθει η εργοθεραπεία να το στηρίξει αυτό το κομμάτι. Και από την άλλη πλευρά, σε ένα παιδί χαμηλής λειτουργικότητας, το οποίο μπορεί να έχει στερεοτυπίες του εξαιτίας αισθητηριακών ερεθισμάτων, το οποίο μπορεί να έχει αυτοτραυματική συμπεριφορά, θα έρθει λίγο να οργανώσει τις δραστηριότητες του, το χώρο του, το χρόνο του, με τέτοιο τρόπο, ώστε να μπορούμε να μειώσουμε το ρίσκο συμπεριφορών οι οποίες είναι δύσκολες. Σε συνδυασμό, βέβαια, με την υπόλοιπη διεπιστημονική ομάδα, ο αυτισμός είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση, όπου δεν είναι μόνο μια ειδικότητα, πρέπει όλες οι ειδικότητες να δουλέψουν διεπιστημονικά και να έχουν βαθιά γνώση του ίδιου του αυτισμού για να μπορέσουν να λειτουργήσουν.
Άρα αντιλαμβάνομαι ότι η συνεργασία τόσο των εργοθεραπευτών όσο άλλων επιστημόνων ή ακόμα και με γονείς ή και με εκπαιδευτές πρέπει να είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο και να μπορέσει να υπάρχει μια σωστή παρέμβαση στο παιδί πάνω, έτσι.
Είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, ιδιαίτερα η δουλειά με τους γονείς, η πληροφορία που θα σου φέρουν οι γονείς και οι εφαρμογές των πραγμάτων που εσύ θα κάνεις σε επίπεδο θεραπείας στο σπίτι ή στο σχολείο σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό, είναι αυτό που βοηθάει πάρα πολύ στο να γενικεύσουμε πράγματα. Ένα από τα μεγαλύτερα ζητήματα στον αυτισμό είναι η γενίκευση αυτού που κάνει το παιδί σε επίπεδο θεραπείας. Το να το κάνει σε ένα θεραπευτήριο ή σε ένα νοσοκομείο και μετά στην υπόλοιπη του καθημερινότητα να μην κάνει αυτό για το οποίο εκπαιδεύεται, είναι πρόβλημα. Δεν έχουμε αποτέλεσμα. Άρα η διεπιστημονικότητα, η συνεργασία με τους γονείς πάρα πολύ και οι ανάγκες του ίδιου του παιδιού, δεν έχει σημασία από ότι μιλάμε για ένα παιδί μικρής ηλικίας, πρέπει να δούμε και τα θέλω του ίδιου του παιδιού. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας. Και αυτό πρέπει να το δουλέψει κανείς για να έχουμε το ιδεατό αποτέλεσμα και να έχουμε παιδιά τα οποία ευημερούν.
Στην αρχή του προλόγου σας μας αναφέρατε ότι αυτό που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο είναι ένα παιδί να νιώσει καλά και μέσα από το παιχνίδι προσπαθείτε να έρθετε κοντά στο παιδί. Μπορούμε να επιμείνουμε λίγο περισσότερο και να μας δώσετε περισσότερα εργαλεία και μεθόδους που χρησιμοποιούνται συνήθως στην εργοθεραπεία παιδιών προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Νομίζω οι πιο απλοί τρόποι. Η εργοθεραπεία πέρα από γνώση της επιστήμης του έργου, από γνώση θεωρεών και πλαισίων, θέλει φαντασία και δημιουργικότητα. Να δεις τι ενδιαφέρει ένα παιδί πάρα πολύ. Το να βάλεις ένα παιδί, το να αναρριχθεί σε κάποια στρώματα, να κάνει λίγο κούνια, να κάνει ψάρεμα, ακόμα και σε φανταστικό παιχνίδι ή να έχεις ένα παιχνίδι ψαρέματος, είναι αυτά που θα σε βοηθήσουν να δεις πάρα πολύ με απλό τρόπο τις κινητικές του δεξιότητες, τις γνωστικές του δεξιότητες, το κομμάτι το διαπροσωπικό, το κομμάτι το συναισθηματικό, το κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα και εν τέλει να δεις, ανάλογα με την ηλικία, τον αυτό το παιδάκι μπορεί να κάτσει και σε ένα τραπεζάκι μαζί σου και να κάνετε κάποια πράγματα μαζί και πόσο μπορεί να κάτσει μαζί σου να κάνει κάποια πράγματα μαζί. Άρα, τι θέλω να πω με άλλα λόγια. Ένα παιδί δεν μπορεί να το βάλει σε συνθήκες εργαστηρίου και ιδιαίτερα οι εργοθεραπευτές αυτό δεν το κάνουν. Εκείνο που κάνουν είναι να δώσουν χώρο και να δώσουν πράγματα με δομημένο τρόπο και να δουν πώς θα λειτουργήσει ένα παιδί. Ακόμα και να κάνει μια κατασκευή, να ζωγραφίσει κάτι και να το κόψει με ένα ψαλίδι. Για μας έχει να κάνει με τη λεπτή κίνηση. Να δούμε πώς πιάνει ένα μαρκαδόρο, πώς πιάνει ένα μολύβι για να ζωγραφίσει και αν χρειάζεται εκεί κάπου να βοηθήσουμε, να δούμε τη στάση του σώματος. Σε πολλές περιπτώσεις ένας έμπειρος θεραπευτής από τη στιγμή που θα κάνει την είσοδο στο χώρο ένα παιδί μπορεί να καταλάβει πράγματα.
Εκτός από τους εργοθεραπευτές είπαμε ότι είναι πολύ σημαντική και η συνεργασία με τους γονείς. Ο γονέας πώς μπορεί να αξιολογήσει ότι το παιδί του έχει μια πρόοδο και σε συνεργασία πάντα με τον εργοθεραπευτή, πώς μπορεί να βάλει στόχους καθημερινούς ούτως ώστε το παιδί του να βλέπει ότι εξελίσσεται. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι είναι σίγουρο ότι είναι εξατομικευμένη όλη η διαδικασία και το κάθε παιδί έχει το δικό του χαρακτήρα και το δικό του τρόπο αντιμετώπισης μιας δυσκολίας.
Και τους δικούς του γονείς. Και οι γονείς σε πολλές περιπτώσεις το πώς το διαχειρίζονται ποικίλουν. Και εδώ πιάνουμε ένα έτσι σημαντικό ζήτημα για το πώς μπορεί να είναι δομημένη μια οικογένεια, πόσο μπορεί να εμπλέκονται οι γονείς ή πόσο μπορεί να εμπλέκεται με το παιδί μόνο η μαμά ή μπορεί να εμπλέκονται οι παππούς και η γιαγιά. Γιατί οι γονείς μπορεί να εργάζονται, να έχουν μικρότερη επαφή. Το πιο σημαντικό από όλα αυτό που βλέπουν οι γονείς είναι πρώτα απ' όλα πρέπει, ιδιαίτερα όταν έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, όπως είναι ο αυτισμός ή διαγνωσμένες περιπτώσεις, πρέπει όσο μπορούμε να τους καθησυχάσουμε, να τους κατανοήσουμε, γιατί ονειρευόντουσαν μια άλλη κατάσταση και τους προέκυψε μια άλλη κατάσταση. Θα τους δείξουμε το δέοντα σεβασμό, να κάνουμε υπομονή σε στιγμές που και ήδη μπορεί να βιώνουν μεγάλη ένταση και να καταφέρουμε και να κάνουμε μια ψυχοεκπαίδευση μαζί τους, να τους στηρίξουμε και να τους ακούσουμε και να τους καθοδηγήσουμε. Ένας γονιός μπορεί να καταλάβει αν το παιδί του λειτουργεί καλύτερα ή δεν λειτουργεί από το πώς βιώνει την καθημερινότητά του μετά από μια σειρά, αν θέλετε, συνεδριών και πώς διαφοροποιείται και στο σχολείο. Αν το παιδί, ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα στην αρχή, είναι πιο λειτουργικό πλέον, αν το παιδί έχει καταφέρει να κάνει πράγματα που δεν έκανε πριν, αυτό είναι πρόοδος και σημαντική πρόοδος. Αν κάτι δεν έχει λειτουργήσει, δεν έχει πάει καλά, μπορεί να φταίει το πρωτόκολλο που έχει ακολουθήσει ο θεραπευτής, δεν είναι πάντοτε αλάνθαστος και εκεί πρέπει να το αναπροσαρμόσει, ή η εφαρμογή του πρωτοκόλλου εκτός ενδεχομένως θεραπευτηρίου να αντιμετωπίζει δυσκολίες. Γιατί κακά τα ψέματα, μιλώντας για ένα παιδί, χρειάζεται πάντοτε η ενεργός εμπλοκή και του γονιού σε όλη την υπόλοιπη καθημερινότητά του, προκειμένου να έχουμε μία πρόοδο. Ξέρετε, σε πολλές περιπτώσεις, πολλοί γονείς έχουν την αίσθηση ότι θα το πάω, θα κάνει τη θεραπεία και θα πάνε όλα καλά. Είναι, για παράδειγμα, πως παίρνουμε ένα αυτοκίνητο να το πάμε στο σέρβις, το αφήνουμε και τους λέμε μετά, δώστε το μας έτοιμο. Με ένα παιδί χρειάζεται ενεργή εμπλοκή από τους γονείς, χρειάζεται συνέπεια και ανοιχτή επικοινωνία με τους θεραπευτές, οι οποίοι το διαχειρίζονται, και προφανώς και τους εκπαιδευτικούς.
Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι και η εκπαίδευση των γονέων είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που έχουν οι εργοθεραπευτές. Σε ό,τι έχει να κάνει σχέση με το επάγγελμα του εργοθεραπευτή, επειδή βρίσκεσαι σε ένα νεοσύστατο τμήμα που έχει γίνει στην Κομωτινή, ποια πρέπει να είναι η εκπαίδευση και η εξειδίκευση ενός εργοθεραπευτή για να μπορεί να είναι ικανός να διακρίνει αυτά τα στοιχεία τα οποία μας είπατε, γιατί όπως βλέπουμε ότι είναι ένα ιδιαίτερα απαιτητικό επάγγελμα η εργοθεραπεία.
Η εργοθεραπεία είναι ένα θαυμαστό επάγγελμα, επιτρέψτε μου να σας πω, το οποίο ασχολείται με πολλούς και διαφορετικούς πληθυσμούς. Δηλαδή, μιλήσαμε αρκετά για τα παιδιά, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σε μια άλλη εκπομπή για την τρίτη ηλικία. Το πώς βοηθάει το να είναι λειτουργικά τα άτομα της τρίτης ηλικίας, ιδιαίτερα σε μια περίοδο που έχουμε γύρανση του πληθυσμού και οι ανάγκες θα είναι πολύ μεγάλες μελλοντικά, σύμφωνα και με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ασχολείται με άτομα που τα οποία παρέχουν ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, άτομα τα οποία μπορεί να έχουν αισθητηριακά ζητήματα, δηλαδή να έχουν μια τύφλωση, θέματα ακοής, άτομα με νευρολογικά, με μυοσκελετικά, με κακόστινο τοίχο μυελού. Έχει ένα ευρύ φάσμα. Σε ένα προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, εκείνο που δίδεται είναι κυρίως η γνώση σε όλο αυτό το ευρύ φάσμα. Και έχει και κοινωνικές παραμέτρους εργοθεραπεία. Δηλαδή υπάρχουν εργοθεραπευτές που έχουν ασχοληθεί πολύ έντονα με το προσφυγικό και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Με ειδικούς πληθυσμούς και ειδικές ομάδες, με ευαίσθητες ομάδες. Άρα, εκείνο που φροντίζει το πρόγραμμα σπουδών να δώσει όλη τη βασική γνώση, ξεκινώντας από βασικές επιστήμες, ξεκινώντας από την ανατομία, την φυσιολογία, μιλώντας για κοινωνικά και κοινωνιολογικά ζητήματα, μιλώντας για την κοινωνική πολιτική, μιλώντας για τα αναπτυξιακά ορόσημα. Οπότε, ένας εργοθεραπευτής, βγαίνοντας και παίρνοντας το πτυχίο του σε προπτυχιακό επίπεδο, έχει μία γενική γνώση, έχει κάνει τις πρακτικές του, τις κλινικές του ασκήσεις σε διαφορετικά πλαίσια, όπου από εκεί και έπειτα επιλέγει πού θα εργαστεί. Μπορεί να εργαστεί οπουδήποτε θελήσει. Σίγουρα όμως η εκπαίδευση, η εξέλιξη είναι διαβίου. Πολλοί περισσότερο θα τους ακολουθούν ένα μεταπτυχιακό σε ένα τομέα που τους ενδιαφέρει περισσότερο από όλα για να συνεχίσουν την καριέρα τους. Και φυσικά υπάρχουν και αρκετά σεμινάρια ή εκπαίδευση τεχνικές, οι οποίες ακολουθούν προκειμένου να είναι αποδοτικοί στη δουλειά τους.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Σιαπέρα, θα θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το έργο και τους στόχους που έχει το νεοσύστατο τμήμα εργοθεραπείας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης, στο οποίο και εργάζεστε, όπως επίσης και ποια είναι τα πρώτα σας ερευνητικά πλάνα μέσα από το πανεπιστήμιο αυτό.
Να σας πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο και ότι υπάρχει ένα τμήμα εργοθεραπείας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Εργοθεραπείας, με δύο ανεξάρτητα τμήματα, το ΤΕΦΑ και την εργοθεραπεία, το τμήμα εργοθεραπείας. Υπάρχει ο μεγάλος μας αδερφός είναι το ΤΕΦΑ, το οποίο έχει μια τεράστια φήμη και μια τεράστια λειτουργία, και αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ και εμείς να θέλουμε να του μοιάσουμε την άποψη του έργου του ακαδημαϊκού και του ερευνητικού που γίνεται και των δράσεων. Αυτή τη στιγμή στο τμήμα εργοθεραπείας έχουμε περί τους 80 φοιτητές. Πρόσθετα δώσαμε κατατακτήριες, θα πάρουμε άλλους 24 καλώς εγώ των πραγμάτων, σημαίνει ότι θα ξεπεράσουμε τους 100. Οργανώνουμε τα εργαστήριά μας, θα έχουμε 6-7 εργαστήρια τα οποία είναι ήδη χωροθετημένα και έχουν φτιαχτεί χώροι, αναμένεται ο εξοπλισμός, οπότε θα δίνουμε ποικίλα ερεθίσματα στους φοιτητές κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους. Ερευνητικά αρχίζουμε, μπαίνουμε σιγά σιγά. Εκείνο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε το φάσμα του αυτισμού ερευνητικά από την πλευρά της εργοθεραπείας και σε παιδιά και σε ενήλικες και σε υψηλή και σε χαμηλή λειτουργικότητα. Υπάρχουν συνάδελφοι μέσα στο τμήμα οι οποίοι ειδικεύονται σε λογισμικά, στο AI, το οποίο είναι το μέλλον, που και εκεί θα δούμε πώς θα το εντάξουμε και θα λειτουργήσουμε. Ήδη έχουμε κάποια πλάνα. Και παρότι στον πρώτο χρόνο λειτουργίας μας είμαστε ιδιαίτερα παραγωγικοί με την τοπική κοινωνία, όχι μόνο της Κονομπατινής, ευρύτερα της Θράκης, με συναδέλφους, επιστήμονες, συλλόγους, σωματεία. Και καλώς ερχόντων των πραγμάτων, καλώς ερχόντων των πραγμάτων, σίγουρα 25 και 26 Απριλίου θα κάνουμε το πρώτο διεθνές συνέδριο στην εργοθεραπεία, στην Κομωτινή, στις εγκαταστάσεις μέσα, όπου αναμένεται να έχουμε κεντρικές ομιλίες από κορυφαίους εργοθεραπευτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό και πολύ παραγωγικό έργο από συναδέλφους που θα έρθουν και από τα άλλα τμήματα της εργοθεραπείας και από την Αθήνα και από την Πτολεμαϊδα, τα δύο πανεπιστήματα, το Δυτικής Αττικής και το Δυτικής Μακεδονίας, ούτως ώστε να κάνουμε κάτι πολύ παραγωγικό και να έχουμε καλά αποτελέσματα και συμπεράσματα. Και ίσως είναι η αρχή μιας ευρύτερης συνεργασίας, καθώς και το συνέδριο αυτό είναι και από την αιγίδα του Συλλόγου μας, του Πανελληνίου Συλλόγου Εργοθεραπευτών.
Και σίγουρα θα χαρούμε να ακούσουμε και εμείς τα συμπεράσματα αυτού του συνεδρίου. Κύριε Σιαπέρα, σας ευχαριστώ θερμά για αυτήν την πολύ επεξηγηματική συζήτηση και όλα όσα μας αναφέρατε στη συχνότητα του ραδιοφώνου μας. Να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή δύναμη και καλή επιτυχία στο σπουδαίο αυτό έργο και ερευνητικό και ακαδημαϊκό που διαπράτετε και σίγουρα με την ελπίδα να συζητήσουμε και στο μέλλον και για άλλα θέματα πάνω στο κομμάτι της εργοθεραπείας.
Με μεγάλη χαρά, εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είναι καλό ότι τα μέσα ενημέρωσης είναι κοντά στα πανεπιστήμια και στα τμήματα και έτσι μπορεί και το ευρύ κοινό να ενημερώνεται για τις δραστηριότητες στον ακαδημαϊκό χώρο.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας, ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.
Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.